Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života, ale pro některé může být doprovázeno velkými obavami o vlastní zdraví i život dítěte. Dnes o nejnáročnějších diagnózách v porodnictví, od autoimunitních onemocnění, jako je lupus či roztroušená skleróza, až po komplikované poruchy placenty. Naším hostem je přední odbornice na rizikové těhotenství paní doktorka Petra Hanulíková, vedoucí porodního sálu v Podolském ústavu pro péči o matku a dítě a členka tamního centra fetální medicíny. Hostem bude i paní Aneta, maminka, která si prošla jednou z největších zkoušek moderního porodnictví. Čekala jednovaječná dvojčata, když lékaři vyslovili diagnózu syndrom fetofetální transfúze. Jde o akutní stav, kdy jedno z dětí doslova dává krev tomu druhému a obě jsou v přímém ohrožení života. Díky moderní medicíně a odborné pomoci v Ústavu pro péči o matku a dítě Praha Podolí, gynekologicko-porodnická klinika a Centrum fetální medicíny tady přišli chlapečci na svět. Už za chvíli na příběh se šťastným koncem a vůní dětské postýlky se těší Kateřina Dvořáková.
Cesta k uzdravení.
Mým vzácným hostem je lékařka Česka, přední odbornice na rizikové těhotenství paní doktorka Petra Hanulíková, vedoucí porodního sálu v Podolském ústavu pro péči o matku a dítě a členka tamního centra fetální medicíny. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
Děkuji, že jste přišla. Vy se specializujete na případy, kde příroda hází nastávajícím maminkám takzvaně klacky pod nohy. Ať už jde o imunitní systém, který útočí na vlastní tělo, nebo o závažné stavy, kdy placenta vrůstá tam, kde nemá. Svůj doktorát jste zaměřila právě na roztroušenou sklerózu u těhotných, je to tak?
Ano.
Vycházím z přípravy. Jsou dnes tyto diagnózy pro ženu, matku, definitivní stopkou pro mateřství, nebo už jim medicína umí nabídnout bezpečnou cestu?
Jednoznačně umí nabídnout bezpečnou cestu, pokud se budeme bavit o obecně ženách, které si přejí být těhotné a mají roztroušenou sklerózu, tak úplně jednoduše obecně lze říct, že je potřeba v tom podpořit. Roztroušená skleróza jednoznačně není překážkou v tom, aby byly těhotné. Druhým dechem je potřeba ale dodat, že tyto ženy by měly být sledovány, měly by být adekvátně léčeny neurologem a právě ta spolupráce a obecně v medicíně spolupráce napříč obory je strašně důležitá a ta spolupráce mezi námi, gynekology, perinatology a mezi neurology, pokud se týče této diagnózy, je klíčová.
Paní doktorko, s vámi přišla vaše pacientka, maminka Aneta, které se roztroušená skleróza netýká.
Ne.
S jakou diagnózou jste ji přijímali?
Maminka, která je tady dneska s námi, za námi do Podolí přišla s diagnózou, která se týká dvojčetného těhotenství, kdy čekala jednovaječná dvojčátka, u kterých se vyvinula komplikace, která je vzácná, nicméně u jednovaječných dvojčat se může vyskytovat až v 15% případů a jedná se právě o syndrom té fetofetální transfuze.
Můžete to ještě přiblížit?
Dvojčátka, které jsou jednovaječná, mají jednu placentu a díky té jedné placentě z toho můžou pramenit nějaké další možné komplikace v těhotenství, protože tu placentu oni si mezi sebou musí rozdělit, jak do velikosti. Tam také vždycky není úplně jednoznačně, že si jako každý vezme tu jednu půlku z těch děťátek v děloze, ale další, co je možnou komplikací, a to je právě ten syndrom fetofetální transfuze, že do té jedné placenty se od obou dětí upínají oba pupečníky. Mezi těmi pupečníky jsou téměř vždy takové cévní spojky na té placentě a ty dětičky v děloze si udržují takovou nějakou rovnováhu tím, jak ta krev mezi nima teče, ale může dojít k takovému stavu, může se stát, že se ta rovnováha poruší a ta krev více teče od jednoho děťátka k druhému, tudíž to jedno, od kterého ta krev teče, tak má málo plodové vody, málo čůra, má málo naplněný měchýř, až postupně ta plodová voda ubyde úplně, že nemá vůbec žádnou. A to druhé naopak má zase všeho hodně. Jak mu tam přitýká ta krev, narůstá plodová voda a to tím, že víc čůrá, čůrá proto, aby ochránilo srdíčko, protože ten nárůst objemu té tekutiny je hrozně velký. Ale může se stát, že tenhle ten stav pořád pokračuje dál a to srdíčko už by to nemuselo zvládnout. Už se může vyčerpat a ohrožený je nejen to děťátko, které má málo plodové vody a které nemá už potom žádnou, ale zejména to, které má všeho hodně a to právě tím, že by mohlo selhat srdíčko. Takže ohrožené na životě potom v děloze jsou obě ty děti.
Já si to představuji tak, že mají vlastně rozdělené role. Jeden je dárce a druhý je příjemce.
Přesně tak. I tak jim říkáme. Jeden je dárce, jeden příjemce.
Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
Já vítám ve studiu maminku Anetu. Dobrý den.
Dobrý den.
Vám kdysi vědma předpověděla, že se vám narodí dva chlapečci.
Ano, je to tak.
A to se stalo.
Takže když jsem teda zjistila, že jsem těhotná, tak jsem volala paní doktorce, svoji gynekoložce, kdy po odběru krve jsem zjišťovala, jak je vysoký HCG nebo ten hormon, jestli tam jsou dvě. A tím, že bylo nízký, tak jsem říkala, tak aha, tak to asi teda dvojčata bohužel nebudou. A na první prohlídce jsme teda zjistili, že jsou a měli jsme velkou radost.
Vy jste se svěřila s tím, že jste se v průběhu těhotenství začala cítit ne zcela dobře.
Já jsem měla to těhotenství absolutně bez komplikací, až úplně do toho 24. týdne, takže já jsem to, co většinou se týká budoucích maminek dvojčat, že mají to těhotenství náročný, ty první měsíce, že jsou náročný, tak mě se to vůbec netýkalo. Takže jsem to měla všechno absolutně bez problému. Ale pak to byla sobota, kdy jsem se cítila poprvé jinak. Cítila jsem, že se něco děje. Jela jsem do své registrované porodnice, která teda nebyla Podolí, a tam mi ošetřující lékař řekl, že všechno v pořádku, že u dvojčat prostě se něco může dít.
Lékař to tedy vyhodnotil, že to může být normální, ale co bylo jinak?
Byla to taková zvláštní bolest.
A vyhledala jste lékaře a ten vám řekl, že u dvojčat to je...
Přesně tak, že můžu jít domů.
A co se dělo dál?
Věřila jsem mu, takže jsme jeli domů a v úterý, kdy se měli na svoji pravidelnou kontrolu, tak ráno jsem začala krvácet, takže jsme jeli do porodnice a tam mi oznámil, že jsem skoro připravená rodit, takže jsem jela na ultrazvuk.
To bylo ve kterém týdnu?
24.
Takže předčasně.
Šla jsem na ultrazvuk a tam zjistili teda transfuzní syndrom. A díky tomu mi řekli, že mě musí okamžitě převést do Podolí, kde jsem opravdu ráda, že jsem skončila v péči takhle úžasného personálu.
Vy jste věděla, Aneto, co to znamená?
Ne. Já jsem si teda koupila knížky, abych věděla, jak pracovat s dvojčaty, co to obnáší, jak vychovávat podobně, takže tady to jsem měla všechno koupený, ale tady ty pasáže jsem přeskakovala. Cítila jsem se dobře a nechtěla jsem se tím nějak strašit, takže jsem měla povědomí o tom, že nějaký transfuzní syndrom existuje, ale nestudovala jsem si to vůbec. Což já beru i jako pozitivum pro mě, že jsem neměla čas se nějak strašit, co to může přinést, jaký to může mít závěry.
Přijela jste do Podolí, tam vás vyšetřili a řekli vám, že jde o transfuzní syndrom.
Přesně tak.
Co prvního proběhlo v vaší hlavě?
Opravdu to bylo tak všechno strašně rychlý, že já jsem neměla čas ani nějak mít nějaký strach, protože jsem doktorům absolutně věřila.
Paní doktorko, jaký zákrok podstoupila Aneta, abyste ty dva chlapečky zachránili?
Ona těch zákroků potom podstoupila i více, ale co bylo a co je podstatou řešení problému právě transfuzního syndromu u dvojčat a o tom bylo rozhodnuto opravdu takhle velmi rychle a opravdu ty operace někdy musíme dělat takhle úplně akutně. Tady to bylo tak, že k nám maminka přijela v průběhu dne a my jsme operovali hned ten den v odpoledních hodinách a dělali jsme fetoskopii, což znamená, můžou si to i posluchači představit stejně jako laparoskopickou operativu, kde se zavádí nástroj s kamerou do dělohy. Prohlídne se celá ta placenta a najdeme právě cévní spojky, o kterých jsem mluvila, které jsou podstatou toho problému, že těmi cévními spojkami dochází k přesunu těch tekutin od toho jednoho děťátka, které je dárce, k tomu děťátku, které je příjemce. A my tou kamerou jsme schopni to místo, kde si tu krev nejvíce předávají, najít. A potom se do toho přístroje, do toho kukátka, kterým se tam díváme do té dělohy, zavede laserové vlákno a udělá se operace, která se právě jmenuje laserová ablace těch placentárních spojek. A znamená to, že v místě, kde vidíme, kde se spojují právě ty cévy od obou těch dětí, tak v tom místě se ty cévní spojky přepálí, přeruší tím laserem, aby už nemohlo docházet od toho dárce k tomu příjemci k přesunu těch tekutin.
Maminka je v lokální anestezii?
Přesně tak. Maminka je lokální anestezie v místě toho vpichu a v místě zavedení té kamery vlastně do dělohy, ale jsme na operačním sále, je tam s maminkou anesteziolog, jeho funkce je také nezastupitelná a podává té mamince takzvanou analgosedaci. To znamená, že dostává do žíly takovou směs léků proti bolesti a taky trochu, aby jako jí to bylo malinko jedno, že tam s náma je a že tam s náma leží, neboť ta operace s celkovou přípravou trvá kolem hodiny.
Jak jste to prožívala, ten samotný zákrok, Aneto?
To je něco, na co asi do konce života nezapomenu, protože, jak říkala paní doktorka, byla to lokální anestezie, takže jsem vnímala. Celý ten zákrok mám trošku v mlze, ale nastal ten moment, který vidím úplně živě a jsem za něj strašně vděčná, kdy tam s paní doktorkou byl ještě pan doktor a ptal se, jestli bych chtěla vidět miminko. Tam byla taková obrazovka přede mnou a ptal se ještě i paní anestezioložky, jestli to dovolí, abych se na to mohla podívat. Tak mi jednoho z nich, nevím, kdo to byl, tak mi ukázali a to byl nádherný moment. Vidět tam toho človíčka.
Potřebuje člověk v tento okamžik třeba nějakou psychickou pomoc, psychologa, nebo stačí, když je tam s ním partner, manžel?
Někdo asi jo, protože tím, že jsem potom ještě 5 týdnů ležela na oddělení, kdy jsme vlastně se snažili protáhnout tu dobu, aby děti zůstaly v bříšku, tak mi porodnice poslala paní psycholožku, aby za mnou chodila jednou týdně nebo podle potřeby samozřejmě, jak potřebovala si se mnou promluvit, abych měla s kým se bavit o celý tady té situaci. Pro mě byl ale asi stejně největší opora rodina.
Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou.
Všechno tak optimistický je a pozitivní, to, paní doktorko Hanulíková.
Je to krásné a tady ještě určitě musím říct, že bez lékařů, kteří se starají o ty děti, bez neonatologů, by také ten příběh třeba neměl tak šťastný konec. A to je další obrovská část našeho týmu. Je ta péče o děti, které se narodí předčasně. Kilo je krásná váha, ale přece jenom je to o něco méně, než jsou zvyklí ostatní maminky, kterým se narodí děti přes 3 kila. Takže ta péče neonatologů o dětičky, které se narodí dřív a které se mohou narodit s komplikacemi, protože ta péče o děti, které si prošly transfuzním syndromem, také může být odlišná, takže ta jejich péče je neuvěřitelná. To je obrovský díl na tom, jak to všechno dobře dopadlo a jak se hezký příběh dneska můžeme vyprávět.
Měli jsme tady na rozhovor i staniční sestru paní Řežábkovou, která vlastně vymyslela hnízdečka pro nedonošené děti. Ta si také asi zaslouží velké poděkování, ale já jsem ještě chtěla, paní doktorko, říct jednu věc teď za sebe. Vy pracujete v Ústavu pro péči o matku a dítě, jste členkou tamního centra fetální medicíny. Možná bychom tady měli říct, že Centrum fetální medicíny v Podolí je v republice jedno?
Ano, je to centrum jediné, které prezentuje svoje výsledky a které je může doložit, že ty výsledky má srovnatelné s centry všude jinde ve světě.
Dnes se bavíme o poměrně, řekněme, složitém syndromu, se kterým si vy a váš tým umí perfektně poradit. Ale co vás všechny, kteří zatím v cestě k uzdravení byli z Podolí, spojuje? Že si navzájem v našem pořadu děkujete.
Jak už jsem říkala, mám obrovské štěstí na kolegy. Tohle je krásný a bez těchhlech lidí bych já rozhodně nikdy nic nedokázala. Sám člověk toho moc nezmůže, když ten tým nemá. Máme tým anesteziologů, sestřiček, teďka i kolegů mladších, kteří s námi spolupracují. A já jsem strašně vděčná a vážím si toho, že takhle to může být.
Váš příběh alespoň pro nás, pro tu laickou veřejnost nebo laického posluchače, zní jako zázrak. Já vím, že za tím vším stojí špičková technika, multioborová péče, ale především vaše šikovné ruce, paní doktorko Hanulíková. Já vám za to, co děláte, moc děkuju a věřím tomu, že takhle šťastných rodičů budete mít hromadu.
Děkuji, já jsem dojata moc a přijde mi to, že si to ani nezasloužím. Mám štěstí, že dělám práci, která mě baví, která mě naplňuje. A tyhle příběhy jsou strašně dojemné. A já děkuji i mamince Anetě, že si udělala čas sem přijít, příběh sdílet a přeju si, aby těch šťastných konců bylo co nejvíce.
Já samozřejmě bych strašně moc chtěla poděkovat doktorce paní Hanulíkové. Nepřestaneme jí být do konce života vděčný, protože nebýt jich, tak kluci tady nejsou možná. A nebo by třeba nebyli tak zdraví a tak super, jaký jsou, takže to já strašně moc děkuju. Asi to nedokážu ani pořádně vyjádřit, jak moc děkujeme a to stejný mému partnerovi, který tam se mnou trávil každý den. Viděl, v jakém jsem stavu, byl tam se mnou i pár nocí a byl mi velkou oporou. Potom následně se mnou chodil na klokánkování kluků, když se kluci narodili, chodili jsme tam každý den, každý jsme měli jednoho syna, takže neuvěřitelný dík.
Děkuju vám, Aneto, za otevřený příběh. Přeji celé vaší rodině pevné zdraví. Užívejte si kluky, ať vám dělá jenom radost.
Děkuju.
A vám, paní doktorko, přeji samozřejmě taky jenom to nejlepší a ať vás práce pořád takhle baví.
Děkuji moc.
Naslyšenou.
Naslyšenou. Děkujeme.
Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.